تریونی پارہ آیت نمبر 272 دعویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون دو سو اٹھاسٹھ آیات نا بیان شروع شیو دو امور ستاو شپک خبری چه تعلق دا انفاق پی سبیل اللہ کرده امور ستا متعلق دا انفاق یو امرو اجتناب ان وسوسة الشیطان کہ دا شیطان دا وسوسی نتان پشکے پا انفاق کولوگی دویم اقسام دا انفاق انفاق سو قسم دے درم آدائیی و طریقہ او کیفیت دا انفاق انفاق با سنگ ترکی سرکوائے اس دے یا لیس علیکا ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم دیکھ بیان تسلورم امر دے سلورم امر تسلی بعد البیان او تحزیز علی الانفاق بالاخلاص یو کو تسلی ورکی دا بیان نبار چه تا دا انفاق بیانو کو خلقو تلیوئے چه مال خرچ کئی بیان نخرچ کئی نستا زمہ فارغش ورسرا مقصدی خبر ادا کئی چه انفاق کوئنو پر اخلاقی ہوگی نو دا سلو رو ممارو لیس علیکا ہداہم داول تسلینا لیس علیکا نشتر تاپل ذمہ باندے نبی علیہ السلام و سلام توئی آودان ہر مبلغ و بیانم کی توئی لیس علیکا جناہم لیس علیکا ہداہم نشتر تاپل ذمہ باندے خدا ہم توفیق ورکول بیتا دا انفاق لا بلارا را وستد بیلارا توفیق ورکول بیلا دا انفاق ولیکن اللہ یعنی من یشا لیکن اللہ توفیق ورکی لارا خیچتا چو غاری وما تنفقو او اما چتا سفرش کوئے من خیر انسمال نفلی انفو تکم فائدہ استاثر زنون لدا وما تنفقونا او تاسو مخرش کوئے الا بتغاء وجه اللہ مگر لپار دا رضا دا اللہ دا اللہ دا رضا دا پار مال خرش کے وما تنفقو من خیر او اگر تاسو خرش کوئے من خیر سمال نیوفو ایلیکن پورا بدل کریشی تاسو صداقی اجر وانتم لا تظلمون و فتاسو با ظلمون کریشی ظلم زیادے بدل سرینی نداو اول لیس علیک خداہم تسلی تسلی و مبلغ او داعی بیانو کی دا توحید دارن دا جہاد دارن دا انفاق بولو او بیان خلق انفاق نکی جہاد نکی مثلا نمانی نو مبلغ دا تسلی و کی تا بیان او کو اس جہاد کئی کنے کئی انفاق کئی کنے کئی نستا دیمو ستائے گا تب انہی ولی کے ستا ڈیوٹی پورا شوا او چونکہ مسئلہ دا انفاق شروع ہوا نو زیاد مناسب انفاق سر لے گی دا مضمون مناسبت سر او مفسیری نو داری کری یو سڑے انفاق کئی مال خرچ کئی پا بلوان مال لگئی دیر پار لگئی چی دی سڑی اسلوش مسئلی ترش عقیدے درستش مال دیر پار خرچ کئی خودے مال خرچ کئی خرچ کئی او آگا کسی تبدیلی نرازی اما سڑے نمائی سڑے خفش جو گورا مگو پیسہ لگوم زبی مال لگوم جدے بسی شو خسی کی گی نا سڑے خفش کیا صحابہ کرام اندغا سوا مال لگاو و بعضو خلقو نو داغی اصلاح نکیلا نو خفش دن اللہ پاک تسری بکر خیر دے خفکی گا من تا کمالو لگاو نو دا مو آئے چی دا میں زائشا نا دا کمی پدو لگاو دو قارو مسلاو نمانا دا مواحد نشو اللہ فرمائی ستا کار بیانو بیان دے دا مسلاو اوکا ستا کار مال لگولو مال دے لگاو ستا کار دعوت ورکولو دعوت دے ورک نور توفیق ورکول دا خدا اللہ کار تو دا سوچ مکاو چیدا ما کم مال پدا خرش ندا عبس لار نا وما تنفقون وما تنفقون من خیر فلیان فتکون دا تا چی سخرش کردا خدا زان دا پارو تا تا فیدا بار حال ملوش کاغا کی تدلیلال کران اللہ نتا تا فیدا ملوش واب او دارن عامم سیدے چلے سالے کا خدا ہم انفاق کر لئی خدا ہم نا بمراد لار تراورسل یا توفیق ورکول دا انفاق تدی تا بیان دا انفاق کے چلک پدینو لگوئے پدینو لگوئے پا جہاد و توحید و سنت تنظیم بانو لگوئے او ستا دا بیان دا بار بار بیان نبادم دی مال نلگی دا اللہ پدینو پا توحید و سنت و جہاد نخفکی گا مان لے سارے کا خدا ہم بیت دا انفاق توفیق ورکول ستا زیمواری ندا لستا زیمواری ندا ستا کار صرف بیان آگرے تسہیل کے منے جو دائیں ہم دا مانا کریں لے سارے کا خدا ہم مانا ویدا دا لے سارے کا انتہ دیہم لما امیرو بھی مننے من الانفاق تابانی دا زیمواری نشت دے چی بیتا دا انفاق حکم شوے دے نتب پر زور انفاق ہوگے نا ستاکار بیان آتا ہوگا تب مخفقے گوز ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ توفیق ورکی چالا دے جو گواری ناغا بیا فدین بانے مال لگول اقل خوشحالی و خوش قسمتی گنی وما تنفقو من خیرن نو دغا تسلیوا اصل اغا امور ستو کے سلورم امر دا دیزن شروع کی وما تنفقو من خیر فلینفذکم وما تنفقون اللہ الا بتغا وجه اللہ وما تنفقو من خیر یوفى الیکم تسلیوا کے زمنان مذکرہ اصل اغا امور ستو کے سلورم امر دادے تحزیز الانفاق بالاخلاص مال خرچ کرے نو انفاق چی کرے نو پا اخلاص سرے ہوکے دلو درزال پارے ہوکے ولی مخ کی وی انفاق کرے نو دا شیطان دا وسوسے نا بچ انفاق کیا نو اقسام مردو کا فرض و دارن غیر فرض دارن دا ادائیگے طریقوں پہ جانا پٹا اخکارا نو دارن پر اخلاص خرچ وما تنفقو من خیر اب اگر کتاب خرچ کرے من خیر استعمال دلتا خیر نہ مراد مال نے پتی دارا کی کتاب استعمال خرچ کرے دلل توحید و دین و جہاد اپار وما تنفقو اگر کتاب خرچ کرے پتی دارا کی من خیر استعمال نیو کو پلے انکو سکون فائدہ استاسو دا دزان دا پارا فائدہ استا دزان دا دبل چانا دا دا دے خرش کون کی نوئی چھ ما جوڑ دے غریب سرا مسکین سرا جماعت سرا، جہاد سرا، مجاہد سرا، معاہد سرا، دارن مدرسی والا سرا، جماعت والا سرا، عالم سرا، طالب العلم سرا، ما جوڑے خوبر اللہ وینا نمڑا فلیان خودے کون زان خلنے خوبر اثر اپنی اغتا خلا پیدا را چور کڑے جنے انو الٹا بزورن دوئے اغتا زان سر اخلی نا باغبان شرط دا احسان او جد لاؤنے کے فلیان خودے کون نا استاد خل زان پیدا را وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله دل تداما پمانا دا نہیں را دلارا لا تنفقون الا ابتغاء وجه الله مخرج کرے نفی پمانا دا نہیں مخرج کرے مگر نفار در اٹول در دامان تیا دا اللہ ہاں مال خرج کرے فائدہ استازورے کی پروزی ندوین تا زولے کی فائدہ پروزی خوی او شرط و ترشتا اغدا الا ابتغاء وجه الله چې د الله رضا پکې یو ډېر مال خرج کړي مړ وسه چې زما پیدا را خرج کوي الګا چې تکیو دریا په ونه ورځي نه طریقه دا اته الا ابتغاء وجه الله د الله رضا پکې اخلاص وکړي چې اخلاص او رضا پکې نه بیا ستا پیدا نشي بل خو ځکه چې ستا هم نشي ځکه یو ما تنفقو ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله نجی په معنی ده نه اصل دے لا تنفقوا الا ابتغاء وجه الله مخرج کرے مگر چھ خرچ کرے نہ اللہ دا رضا دا پارے خرچ ہے وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم او اگر چھ تا خرچ کرے من خیر سمال نو یوفی الیکم پورا بدل کڑی چھ تا صدا گیا جڑ ہاں خا فائدہ زان لدا نو پے اخلاص دا اللہ دا رضا دا پارے او کے نو الابا یوفی الیکم پورا جر ملائی گی یو دی پدیمی تی چی دا فیده زمان زولے کی پروزی پا بل میں احسان نشتا دانا چی جہاد کی دو لگو لکو مجاہد احسان کے پا مدرسہ جماعت دو لگو لنو پا عالم احسان کے پا تنظیم و جماعت دو لگو لنو پا امیر احسان کے نا پلی انفو دیکھوں دا میزان لو دا پا ما فرض دا پا ما بانے فرض دا بنوی چی ما دا سرخو کلن دا میزان سرخو او زین بدا اللہ در ازائی نو علبا یوفی لیکن پورا اجر ملاوی گی او که اخلاص لکی نو اجر نشتا او که بدینیتی چی دام دسر احسانو کنو مم نشتا وانتم لا تظلمون دری زلے تنفقو تنفقونا تنفقو اوے دری زلے دا دری زلے زکو ہوئے دری حالت دیگا یو ما وما تنفقو من خیر فرانفزکم یو حالت تشارہ یو حالت دارے چی فیرے استاد دا بلچانا دا دین زری تنفقونوے اللہ ابتغاء وجہ اللہ دا دیل پارا چی مصرفو پی جنا زیو پی جنا دا اللہ دا رضا دا پارا بے خرش گئے اسینا دا اللہ رضا پی کینی او درین دا وما تنفقو من خیری روفی لیکم خرچی کے نو پورا جر و ملاوی دی نمگڑے نا ذکر اللہ ورکلا نو اللہ نمگڑے سودا نا کئی پورا کئی پورا بدل بزر کئی وانتم لا تظلمون پتا سبا ظلم زیادے نکی گی ظلم زیادے دا کیا جر کی بس کمی اندر آجی نمگڑوائے پورا جر و ملاوی یا ظلم دلتا پمانا دا کمی دے کمی بس دو مانی سربا نورم نال پاس وازش پورا باجر در کریشی تاوستا وانتم او پتاوستا لا تظلمونا وانتم او تاوستا سربا لا تظلمونا کمین کی گی پاجر کے پاجر کے با کمین کی اجر بدا تا پورا پورا ملائی گی او تا قمال چتا خرچ کرے دے دا بستا التا پکاری لگا سورت سبا کے اللہ ہوئی سورت سبا ہو رہے انتالیس یو کم سلوی اختم تا چه سمال خرش کرده اللہ پا دین دیو لگو نو غره دا زایاو نگانه دا بی عجرو نگانه یا دا خیال کرا دیشی چه ما تا با پورا سمیلون شی کنه یا دا تا شیطان لگیوانه که چه مارا سیر با تو لگو لین بطن لگی چه چه پا ملاوی دی کنه شیطان و سوا سوا چه نفس رکی دارا ولی نفس دا مسکل نو دلتا وی ننا وانتم لا تظلمون پاجر کے با کمین کی گی نو سورت سبا کی موئی آیت نمبر 39 یو کم سرویتم دو اشتم اسی بارا سورت سبا قل ان ربی یبسط رزق لمن یشاء من عبادی و یقدر له هو ایو تا پیغمبر بے شک زمار رزق زمار رب فرا خیر رزق چال رچی و غاری پا خل بندگانو کے و یقدر له او کمی در رزق او دمان و دولت فراخی او پریمانی اللہ وی دا زمان درب دا زمان پلاس کے دا پیغمبر دے خپل امت تے دو خایا در رزق پریوانی او در رزق تنگی دا زمان درب پلاس کے دا تب چا لکھے نا نکو زیادہی اللہ زیادہی نکو کمی نو اللہ کمی نو چا اللہ تر دے خپل معاملہ درست دا اللہ با سرا کم والے نرہ ہوئے او کتوے چی کم مال خرچ کم نو دا مال ومی کم شی یا چی میں سہولا گول ازائل شو ننا ومان فق من شین فہو یخلفو وہو خیر رازقین ومان فق من شین او اگر چی تاسو سرشے خرچ کئے دا اللہ پا دین دا اللہ پا دین جی سمال اولگا و خرچ دکا نو فہو یخلفو نو اللہ بے عوض دل در کئی فہو دا اللہ چی رے یخلفو دا دے عوض و بدل بدل در کئی آغا با پاتی شی آپ پاتی کی جس تا پا اکون کی جمع کی گی آخرت آپ تا تا پاتی کی گی دا غیر جب سواب کو ملا رہی جیسا تو وہ خیر و راضی سین اللہ بہتر بدل ورکن کرے گا بہتر رزق بدل آخرت کرے گا دنیا کی دے والا گا ونہ آخرت اگر بہتر بدل بدل دے ذکر دل تم وے چوہ انتم لا تسلم پتا سو بظلم زیادہ ہونے کرے شی سمانا یعنی ستا تو پا عجر کے بکمین کی گی اجر بدل تو پورا پورا میرا جی ظلم کو مانا دے کہیں اجر سے بکا میں اندرا جی نو دا سلورم امر بیانے دا تحزیز را انفاق دا اخلاص چی انفاق کوئے نو خیال کوئے اخلاص پا کے احتیاط ساتا ہے تو پا اخلاص سرنی نو ورے اجر نمیرا جی للفقرائن لذین انسرو فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربن فی الارض یحسبهم الجاہل و اغنیاء من التعفف دا پینزم امر دے دا مشتب امورنا پینزم امر دا بیان دا مسارف ہو مسارف دا انفاق خواہ چھالے والکو مال کو بخش کھولی دا یو امر ہو شیطان وسوسے نظام بچ گئے اگر تزڑ کے وسوسا جی چھ بخلو کا غریب بشے ندوین اقسام دا انفاق ہو پی جنا اسینا زکاة ورکے ہوئے بس یا دیو خیراتو کوئے بس نا صدر بانی فرضی انفاق دے و صدر بانی وجوبی دے و صدر بانی نفلی دے اور ٹھوڑو کی بیسا دے نو دارن کیفیت دادا گیا و پیجانا ادائیو گا سنگا کہے نو زیتا بگوری کم دے کہ پٹ بکاری پٹ کوا کم دے کہ اخکارا ضرورتی اخکارا کوا خواہ نو سلورم امر نو چی انفاق کے نو ما تنفقون اللہ ابتغا وجی اللہ سلورم امر داو سلورم خبر انفاق و پہ اخلاص سرکے علب ایوک فیلے کم پورا جرمی لائی نو سا پینزم امار مسارف خن چارے ورکو کم خلقو لگا مال ورکو روائے پچھا لگو روائے قرآن دا سے جیوے کتاب دے نیمگڑے خبر نکے خبر جی شروع کی نو گوٹ پا گوٹی ہوئی اور ہر طرح کے ہوئی نیمگڑے خبر نکے دے انفاق شرائطم بیانے نو مسرف اندتا خیلکا زیو پی جنے اسے نہ تے چرتا ملنگانو پتی گل منجورانو پتی گل چرچانو مرچانو پتی گل چرتا پا میلاد شریف پا اور شریف پا بل شریف کی خرچ گئے داشا اثر زیر توقع لن فقرائے لذی مال لگول گران کار لے مال لگول دا دیر مشکل کار لے دا اللہ بازو بازو خلقو تدری توقع دے ذہن جوش خسنگ چی مال لگول گران دی نو دق قرن با سمزے کی لگول او گران مال لگول یو گران کار دے او بیا ولدے پی جندل دیم گران کار دے اول لگول دا مال گران دی زڑا نشی کول انسان دا مال لگول او بیا کلگئی نو زین پی جنی بیزای او لگئی نو دا زی پی جنگلو ہم گران کار دے چلک دا دی مال لگول دے کم دے اگا قرآن خیل دا سے بہتر خیر انو بیان دا مسارف کر لیل فقراء اللذی للفقراء الذين اصروا في سبيل الله دا مال بچالا ورکوے انسان کو بچا کرے للفقراء فقیران تے ور دا للفقراء متعلق دے دا محذوب سرا اے ھذہ النفقات دا نفقی خیراتونا دا انفاق للفقراء محتاج لور کے محتاج الذين و محتاج اصروا في سبيل الله کہ بندگی شیری دا اللہ پر دین کے لا یستطیعون ضربا طاقت نلری ضربا دا تجارت دا کاروبار دا کسب ملازمت کے الارض دنیا کے او یحسب عمر جاہلو او گمان کئی پدی بانے بے خبر خلق بے خبر سڑے اغنیا دا مالدار من التعفق دا وجہ دا نسوال کولونا یا دا وجہ دا نصورت جوڑولو دا سوال صورت او شکل نہ جوڑے فشکل نہ کاری چی غریب دے تعریف ہوں گی سیما ہوں تعریف ہوں پی جنگلو ددوی پی جنبت ددوی بی سیما ہوں پنخو ددوی نخشتا معلومی لا یسالون الناس الحافا او نغواری دخل کن الحافا پواز خلق الحافا بی ضرورت وما تنفقو او غشتا سخچ کوئے من خیر سمال فإن الله بشك الله به عليم فاغبان ده پوئے سو شرطون اقول مصارف ده تقی مصرف سوگ ده فقراء او دائی نخ ده تقی چه دا شرطون پا کیو کنن دقا فی سبیل اللہ دی او ستا ده سخت زکاة خیرات وجوبی نفلی وغیرہ انفاق دقا مستحق ده یو خدا للفقراء محتاج لے ورکے یو شرط پکی دی چھا محتاجی فقیر محتاج محتاج فقیر دے حق دار دے بل شرط الذین احسروا فی سبیل اللہ احسروا حسار بندے دو توی بندکڑی شیوی دا اللہ پلار کے دین شرط دار ہے چھا دا اللہ پلار کے بندی دا اللہ پدین کے بندی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے بند سوک رہے مفسرین ہوئی اغا مجاہد کے مراد چی جہاد کرے طالب العلم کے مراد دے حق پرت عالم کے مراد دے دارن دا خلق چی دا دین دا مصروفیت دا وجنا پا دین کے بند شوے احسروا فی سبیل اللہ مجاہد جہاد لتلے دے نو آغا پا جہاد کے گیر دے بند دے ازان لگتن ہمشی کو جہادو کی کزان لوگ دے طالب دے علم را لراو دے دے نو آغا علمو کی کزان لوگ دے بند شوے دے اللہ پا دین کی دارن دا دین پا کار کی مصروف سڑے لگیا دے شپورز دا دین کار کئی پارے کی بند شوے دے ناغدغو کی کدان لوگتی احسرو فی سبیل اللہ بنکلی شیوی دا اللہ پا دین کی بنشیوی دین صفت بیدے چھے بند دے معلوم ادا شوا طالب العلم دا پار شرط احسرو فی سبیل اللہ دے با بنشیوی دے با فضل لگر دے دا بکار بس پل کتاب ساری کا چھے بنشوی دے نو پلی رم باسی لے دانا چھے دے چکری چکری وی دے چھے دے نو بلس بسی گردی احسرو فی سبیل اللہ بند دے اللہ پہ دین او لا درے منخا لا یستطیعون ضربن فی الارض طاقت نلری ضربن دا تجارت دا کسب کاروبار فی الارض دنیا کی طاقت دا کسب کاروبار دا تجارت نلری ولی نلری اوزی روکانا بند دے اگا کولی خوشی خود اتحاد دا مصروفیت دا وجہ دا علم دا سلول دا وجہ یا دا دین دا خودن یا دا دین دا خدمت دا وجنا دی تنوز کری چی آزان لتجارت و ملازمتو کیا کارو بارو چا ندرے منا خدا او یا سبا من جا جاہد و اغنیا من التعفف بلا نا خدا گمان کئی پریبان جاہل جاہل دلتا پا مقابلہ دا عالم کے ندر بلکہ دلتا جاہل فمقابلہ دا آغا چاکی دے چھ خبردائی مجاہد پا مانا دا بے خبر ناپویا یا سب عمر جاہر گمان کئی پتہ باندے بے خبر سڑے اغنیا دا مالدارا چو تبوری نوی مردا مالدار دے اغا پن شکل صورت دا غریبے نہ دے جوڑ کرے خلق تا دا محتاجے نہ دے جوڑ کرے خاون دی خ نہ تپاس تے نو نا پوے سڑے وے جوڑے نہ خبر ہوئی جی دا مالدار دے تے سر بلکوں ضرور جیب کے پرتی حالان کے پجیب کے منگا کان کو پونا وے کی تو سارے دقتے چخپل اغا فقر فاقا او خپل غربت چا تخکار کینا ذکر حدیث کی راجی کم سڑی چے خپل فقر او فاقا مخلوق تخکار کرن اللہ بے پر تقدیر کی دولت پتندی بھی ہوئی او چا چے خپل فقر او فاقا دا مخلوق نہ پٹکڑا و اللہ تخکار کرن نو اللہ پاس با دل ادا چے بندو گا سکی چی دا دب مخلوق تا ضرورت نی کبیم نو دا چاو پہ احسان کی اللہ بے غیب و شک من حیث لا احتسب ومن یتق اللہ یرزقه من حیث لا احتسب چاچی تقوی اختیار کرا نو اللہ بدل رزق دا چی طرف ورکی چی گمان و فکر کی بیمنی نو مالدار سڑے پا دبانی دا چی کئی گو رکن طلبائی مجاہدین نی نو آغا تاو شرطوی دا چی خلقنے سوال کر سوال نکی خلق پی گمان دا کئی چی مانا دوسرا خو بڑی رضیاتی دولتی او مانی دارن دیو گورا چانا غواری نا دا مر مر دا امریکین راجی کنو دا امریکین والا راجی چانا نا غواری اللہ و یخصب هم الجاہل گمان کئی پینا پویونا خبر اغنیا دا مالدار کوئی دا جوڑے مالدار دے دے بڑی خیلو کوئی مینہ تعفف تعفف اے لتر کی لغف دا وجی دا نقف کولونا دا نفریاد کولونا چا تا فریاد نکی چا تا اوف قدرم نکی دا نوی چرا بیگا خو منو خوڑلی او دارن بیگا خو پا بغیر بستریو دا شرم دا چا تا ختم نکی بس فریاد دا اللہ نکی او بل چا تا نکی منت تاپو دا وجه دا نسوال کولونا دا وجه دا نفریاد کولونا یا تعفف کی دوی ممانا منت تعفف دا وجه دن صورت جوڑولو دا سوال دا سوال صورت نہ جوڑی شکل نہ جوڑی دا سوال صورت پہ جانے یو پخلی خو سکل دی کر آراکا او زین دارے چھے پخلی نوی خو شکل و صورت دا چی دور شریدل جامعی واچے خواہ کپڑی واچے شریدل پٹکے پتر کی وغیرہ دا شکل صورت دور شیل قرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ دی بدتیان و بخوا چھے در رجب نیاش برا لگا نا نو شریدل جامعی واچ شریدل پٹکے او چا تزور پٹکے وے پا دغه کې خفکړو خورو کیا به روي ته پسا خلق ته بود رہے چې لکو دا او ډېر غریب دي او پکې پټکی کې وی وي پرتو کې خو پټکے وے غټ جوړي دا غټ مولا دي خلق وواله بیا زکا دا خیرات ورته نا منا تاسو خلق ته نمازدار گمان کوي د وجه لنه صورت جوړولو دا سوال سوال کول خو سکے چې دا سوال اغا صورت او شکل او نجو ہے او درم امانا دا تعفف من تعفف دا وجی دا زان بچ کولو دا حرامونا دا حرامونا زان بچ کئی من تعفف خلق پی گمان کئی ناپویا پی گمان کئی دا مالدار ولی اوی مرد مالدار دے سرشتشتا ولی پی دا گمان کئی من تعفف دا وجی دا حرام ساتلونا دا وجه دا زان ساتلو نا دا حرامو دا حرامو نا زان ساتی خلق راشی مقتدیان راشی محلی علاقی والا راشی رازم اولا سیب طالب سیب استاد سیب ختم دے دردانی بروجی و خرو دربانی چی پر را لو آیا ختم را لو که بسکٹ و چه بروانی چی دیور تینز نظم آن گو را دیگر دا پا امریکی نا راجی کن ایزکر نیسی نا سڑی امریکی نا راجی آلا حرامو نا زان بچ کن چی دا شاید قرآن غشل حرام دارن و توی رازا جنازه را اسخات پکیره اسخات کنه اسخات پکیره نسخات بوالی دیوتی نزخو پکینیم و ما اسخات نکیجی اسخات نالم وی دیوی گو رکن دار دا امریکی نرازی نزکت بینه دارن راز مولی سیب نکاو تارا پا نکا بدل دون پیسی در کو آغا وی ندا خونکون پا کسو نکاگانی نتارم ندیوی گورا کندا مالدار دی جی سرشت دی لامریکی ندارد کلوی پلانکی دی ندارد اللہ وی ننا وجی آهلا نا پویا تچی پیدا گوان که دادا دی وجی نکی دادا نچی آغا سرشتا منت تاک کو دا وجی دا زان ساتلو دا حرامونا آغا زان دا حرامونا ساتی حرام نو خوری نالی نو توی جوڑی مالدار مالدار نده غریب ورکا ورکا چه کم جهز ورکا طالب علم ده مجاہز ده خواه دو خواه خواه بلا نخواه تعرفون بی سیما هون تعرفون بی سیما هون پی جگلو ده دوی بی سیما هون پا نخو ده دوی ده نخیشتا نخیشتا کنه چکر تانا سوال نکی شکل و صورت او لباس دا سوال والا سوالگیر نجوڑی دا سوالگیر شکل نجوڑی سوال نکی غواری دا ننا خو دادا چه تارم اللہ عقل دار کرده ده کنه تم سکا وکنه تلک سوچو که دادا نخشتا نخیصلا نخیصلا ده کنه او سرو فی سبیل اللہ دی بانیم نپویگی چه جهاد که بند عمر جهاد لور کرده ده دقیقه که نخصه کنه وس بتو وتا چې مان یې غوښ کینی زکنه ورکو ملک ته نه نه غوښ کینی وال والا له شابه کو جهاد کاری بولینم دې غوښ سی روتی سبیل الله د الله په دین کې باندې ناغا ته نه خلک کافی نه را کله وطن پرې خیر د ته مزدوری دکانداری تجارت نشته نو چی نشته او دین کې لګیا دې خود ته خبر کته نه ته یا له به ورکوم چې سوال لانو کې له قرادا نه ادا نه غواړي چې او چې نه غواړي دې نه ورکه ته په مجرمه قران یې غوښ سی روتی سبیل ابنده نو دغه تعریفون بی سیما دارن پا دین که لگیاره داغا دولو مراو جون دا دین خدمت او دا دین پا کار که لگیاره نو تا که دا اقل نیشتا تعریفون بی سیما داغا نخه بسته که داغا نخلا نو که تانا وارینا او شکل صورت دا محتاجه نم اختیاری او پا ظاهر بانده تا تا اغنیا مالدارم اختیاری نو تعریفون بی سیما داغا نخی دیکن نخی نپیجن او بلا لا يسألون الناس الحافا نغواری خلقنا الحافا شر قرآن رحمت اللہ علیہ مانا کہ الحافا پواز خلق خلقنا پواز خلق نغواری لکہ دا خیرمار او دا پیشاور گداگرو دا سوالگرو طریقی اسڑے طریقی نپری دیگا یو دا نغواری چطوی ماف کنو پا بلا باتر آتو شنچا غنو پا بلا باتر آتو سڑے تنکی کن نا دا خسنده دادا چه خلقی لا یسألون الناس الحاف یا الحاف مانا دا نغواری دا خلقنا الحافا پا چاپ دیرا کی دو بانده پا منتا و زاره بانده خلقنا را چاپ دیرا کی گینا لکل خیر مارو ادا نرا چاپ دیرا شو منت زاری دا تشروع کرا کردن اگر پچین خلق اللہ وینا دیدا سی نکی دیدا سی غستن نکی دیو جوگی مطلب دا چه دا ضرورت غواری چی ضرورت پیخشو ولکه دا خیرمار غن تینا مینت زاره خلکو تنه کئی دارن دا خلکو نراچا پیرا کی گینا فواز خلی نغواری تسنه کئی سنگا دا ضرورت آقا وصل جایی سنگا جایی دیر ضرورت شو نو اعلانو کو امیر اعلانو کو چلک جهاد دا پار ضرورت تیرا وڑای نو پیغمبر غسته ادا زاد دا پارا نو جهاد دا پارا غریب دے مسکین دے طالب علم دے دا توحید و دا سنت و دا جماعت کار دے اعلان دا تعمیرو کی استاد تو یا لکا ور کے دا زان لانا غواری دا ساغ سوال کے نرد خو لکا دا خیرمار ہونتے سوال دا نرد کن چر بچین خد وی لکا ور کے ضرورت تے دون اجر لے کنے ور کے دون گناہ دا دا او یا دا ذات دا پارا غسلم شتا اجازت خسوم را دمر اجازت تے دمر چے یو سڑے رے ضرورت رے خوراک سے انتظام نشت بستر نشت و یخنی دا مسافر دے را رے علکا بستر نشت بستر روڑے جائے اگوار علکا روٹے میں دا خوڑے روڑا دا سیدہ جائے دا اگوار دے خدا نا چنا لکا وارے اعلان وطو کے چرگان را روڑے کلان کی دا قشے نکے بس ضرورت دا کان بی ضرورت نکے او دا عادت ہم نجوڑے نو دا الحاف دغا مانا چاپی رکی گینا منت زارے نکے او دا اندرے مانا دام کی دیشی ولا یسألون الناس الحافا نغواری دا خلقنا الحافا بی ضرورت یعنی عادت نجوڑی ار وقت سوال دا ضرورت پا وقت کی غواری چسونا ضرورت بھی او نور عادت دا نجوڑی شا
ذات دپار دین دپار خو عادت نه دا یو مستقل عبادت ته انفاق بچیو دا نو بغوستری کی گی الحاف دامان دا صفات او خور نخی او خوره دا پچا کی او دبوره نو پاک پلا اللہ او خور دلوی تو سی خوش تا مصداقات گورا مجاہدین طولابا دا مدارس الدین نو دارن ورسرا ورسرا آغا غریب و مسکین محتاج چلا صفت پکی فزور چانا نواری نو محتاج لیتا بے پوش ورد وارد بغیر نو غصتا دارن آغا خلق چی دا دین پکار کے دا سی مصروف دی چی آغا پا دین کی لگیانی او دین کئی او دغی تا فراغت ننلاوی دی چی زان لو گٹی او کاروبار او تجارت کی مستا پا زمان غلق کنا تا زان لو خوری اس کے گٹے او آغا دا دین کار کئی نواری دا دین دا آغا ٹیکا علاکہ دا دین دا آغا دا پلار دے کٹول شریف دے ټول شي دا چې هغه یوازې هغه فریضا او کده ټول مسلمانانو فریضا نو چې هغه تاسو فریضا ادا کوي او جهاد کې لګیا دی په سنگر او محاذ باندې نو دا ذمہواری زموږ ده کنه لګیا دی هغه کار کوي نو چې موږ دا ګټونه موږ په کې ورکو نو هغه ورکو کنه دا ان طالب علم دی یا د دین په شعبه کې عالم دی دین خدمت کوي او په دغه کې داسې مصروف دی چې نور نه وزګاري نو د خپل طرف نه دا به ولا ورکه پتا ذمواری ہے نہ خپل کی دیگر زکا د دین کار ور ټول ذمواری والا به تاسو پوس کوي او هغه وت جون عمر وقف کړي د ذکر او خودن او د دین خدمت نو چې ستا په ذم کار کوي لګیاره نو ته بولا دومره نه کې چې له کرور الله نے سر خو کی ته خلګې دا کار کوي زما ذمہ دم فارغ کړي دا سه لګیاره خودونه وکا چې زدا ماری تاون بسر نه کوم کار دیو جنا عوامو لدا پکاري کم چې د قران او سنت نه خبر په کار د جهاد سره د دینی مدارس او صحیح مدارس سره یو خدا نه چې کاروباری مدرسې کنه بس ګټي او طالبان نه لګیل ته ځان لا جیدازونه وغای حق پرست د توحید او د سنت او د صحیح عقیده پرچار کې یقینا دین خیلاغ مدارس سره طلبه او سره علما سره تعاون د فرض یقینا فرض کنه کوي عوام په بالکل مجرمه ګناهګار دا ذمہواری ده پدې وخت کې چې عوام نو سنې شي کولی دوه خو دې کوي ځه جهاد لته نه دی علم ته نه کوي د علم له 24 غنټې څنګه ورکې نو ماري تاون خو بکې دوه خو کوه کنه وي دا سوی د بورې زه یې څه وبوې نه دوه خو سواره ده دوه خو زکوا لا یې څه نه نه ته حال دا چې په توې وګور دیو جنا روایت کې راځي چې قیامت کې با عالم مجاهد را پاتې جنت تو بزی دے بوئی اے اللہ ما سر دنیا کے زما دے علم کے او زما پا دے جہاد کے او دے دین پا خدمت کے سمعاوینین ما سر تاون کو ما سر تاون کو مالی تاونے کو نور را لڈاڈ گرن را گولا نو یا اللہ آن خلق اسوسو نو اللہ بورتو وئی دا ورشا چی کم پا کے پی جنیا پا خبر شفارہ جنت بود تاو سر تاون کرو جی مجاہد سر دے کڑو عالم سر دے کڑو طالب سر دے کڑو نو چی اوکی نو او سر دا تاون کی شفاعت کو کی کنا وما تنفقو من خیر فان اللہ به علی او اگر چی تاس خرچ کوے من خیر سمال نو فان اللہ بے شک اللہ بی علی پاگے باندے دے پوئے پاگے پوئے دے نو داگے مطابق با بدلا و جر اندر کئی چی زی کلو لگو سی زی کلو لگو دارن او تا پنیت پوئے دے نو آغا چی پورا اجر مبدل در کئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا دا شپگم امر اخری شپگم امر دا امور ستانا اوقات انفاق اوقات الانفاق دا انفاق وقت پی جانا لکا مال کو خرچ کے خو وقت سمقرر وقت اشتا کنا ار وقت مال خرچ کرو کنا خام خادر جمیش کی تب انتظار کرو خام خوابا مڑی پتی خیرات کے نو ماخام بے کے دا جی اول ماخام اور درم ماخام او خام خوا خیرات کے نو لگا محرم را روان میں محرم کی بے کو ورسانیان ہولا او یا بے کو میلاد النبی کی کو پر دیل اول کی بے کو نو سوقت مقرب دے نو بیان امر شپکم امر امر سادس اوقات الانفاق دا انفاق اوقات الذین آتفان ينفقون چې خرچ کوي اموال او خپل مالونه باللیل و النهار د شپې او ورځې باللیل و النهار څه معنی یعنی فی کل الاوقات هر وخت
ہر وقت پا ہر کیفیت باللیلی درشپی خرچ کئی والنہار او دروازے سرن پا پٹا خرچ کئی وعلانیتن او پخکارا کدھا پٹی ضرورت تنو پٹ لگئی پٹ لگئی گا ولی کل کل دا چی چی غریب و محتاج مجاہد و طالب داغا عزت نب دا چی چی آغا دانو غواری چی خلق قرآن ہوئی کرن سکئی یا سمون جاہلو اغنیا من التعفف آغا پل عزت نفس نمجروح کئی چیرا زرے چاہتا لاؤ سونی سو یا دیمان خلق خبر شی نو دا غلطا پٹور کول دی کم دے کے کاروار کول بکاری چی نور اللہ ترغیب شی امیر وی انفاقو کے نو ساری چیز کٹولو چیرا نا بدلا سو کئی نو تا ترغیب پارا پاس شنان داوارا چی نور اللہ تیزی شی چی این انفاقو کی نو زیتا بورا نسمانا شپورت یعنی اروق سرم و علانیتن پا ہر کیفیت کپٹیو کسرگن یعنی مقرر وقت والا نشتا خاص وقت والا نشتا علا فلہم دید پارا جرون عجر دین اندر ربین پنیز درب دی اللہ بولا عجر ورکی ولا خوفن علیم ولا میازنون نبیر پتی بانی ولا میازنون نبتی غم جنی چھے انفاق نکڑی دلتا اللذین انفقون عمالهم باللیل والنہار سرم و علانیتن تفسیر تفسیر والا ابن جزیر ددے آیات دلاندی لکھی وی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا وی ددے آیات نمورات سرے وی تعمیم لوجوه الانفاق واوقاته پدے آیات کے اللہ پاک تعمیم کئی تعمیم مانا عام والے کئی پا وجوه الانفاق کیم و باوقات کیم چی دا انفاق دا پارا وقت مقرر نلے بلکہ عام دے ار وقت کوا کدر شپی وقتی کدر وزے نکو شپیو کر وزوی نکو یو میاشتی کو بلا میاشتی او ہر سن لئی ہر موسم مقرر وقت ولنش او دارن کیفیتیم کپا پٹی کپا خکاری دا اجازت دے تعمیم لوجوه الانفاق و اوقاتی اوقات عام دی خاص وقت پر مقرر نہ ہے کہ خامخا یو خاص وقت کے مال خرچ کے دے جمعہ شپے تے انتظار ہے اور یہ جی دے جمعہ شپ پر اشی انفاق بکوں یا صرف ماقام بکوں دے ماقامے ہوئی گیا ماقامے یا مڑی خیرات تا ماقامے ہو اول ماقام ہے ماقام دا وے وتے ماقامے کی جان ماقامے کی دا وتے بھی نتی مولے سے من کولی چوارے ماقام دے کے ماقام تے دے وے در دے مولا دے چرتنی دا ماقام کو خام خام کر تے جی ماقام دے وی کے الگ والے در دے خیرات نہیں کی مدی بدر دے خیرات نہ کی ماقامے وتے وے دارن دے جمعے پش پہ کے ولی دا نور شپے دا اللہ نہیں پنور کلا اللہ جر نہ ور کے حالان کہ من راغلے تخصیص نہ حدیث کی راضی دا مسلم دا ابو ہریرہ جلان روایت چنے وی علیہ السلام فرمائی لا تخصو ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصو يوم الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم لا تخصو ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ورد جميش بابا تتعجد دبار نخاص كوه نور کلا تاجد نہ کیا خوچی دا جمیش پشی وی کی راشا جمیش پر تاجد دیر ثواب دے یا خودو کی دے نور کلا نفل نہ کیا جمیش پر نفل گو کو نا نبی علیہ السلام و اینانا والے دا سی بنے کرے دا جمیش پر واری نفلون عبادتون و ذکرون لخاص کوئے نا او دارا ولا تخصو یوم الجمعت بی سیام من بین الایام او دا جمیر وز با دا روجی دا پارا نخاص کوئے چی نفلی روجہ نیسی راجہ جی تو جمعہ پورس بے ہونی سو پدیر روز دیر سوا بھی ولی دانو رہ روز ہاں اللہ ان یکون فی سوم یسوم و آخدو کم ہاں کچھر تستا پلی و روٹین را روان دے اور روجہ نیسے اتفاقی دے جمعہ روز راز خیر دے یا مکہ دے شروع کڑے بے نزیارت پورس دیمونی والا جمعہ پورس دیمونی والا دافتے پورس دیمونی والا نا یہ ترتیب خیر دے خو پدینیا چی نبس دا دی جمعی پوزر دیر ثواب دے دقا تخصیص کہنو نبی علیہ السلامی دا سی منع دا حدیث سریح دے فتوانی کنیتی دے تخصیص منع پا عبادات ہوگی کاغا مالی عبادت تے کبدنی عبادت تے دا خپل طرف نا تخصیص پکی منع تخصیص ستا ہوئی یو وقت والا مقررول
یو خدا دا چی شریعت وقت مقرر کری لکه دا جمعه منظر دا جمعه روز مقرر کری دا چا کری مون خبر شریعت اللہ دادا رسول دا روجی نیول دا فرضی روجی نیول دا پار دا رمضان میاش مقرر کری دا چا اللہ دادا رسول شریعت دارن دا اختر منزونو دا پار دا شوال اول روز او دارن دا ذل حجی لسم روز مقرر کری دا شریعت کم تفصیل سے اللہ و اللہ رسول و شریعت کرے ہو سیدہ خدا خپل طرف نہ نہ لک عوام کی کہی خیرات کئی مڑی پسی دا اول مقام دارن دا جمعہ جمعہ نو دارن دا درم درما پدرم اور دی کہی نو دارن سلو اختما نو دارن کلیزا دا کہی یا دارن خیرات کی یا سنیانو پسی کہی نو دا محرم پمیاش کی کہی بلسم دا جی نبی علیہ السلام پسے کئی نو پر میلاد النبی کے یعنی پر ربیع الاول کے پتو لسم تاریخ کئی دا تخصیص قرآن و سنت نو خولے دا نو خولے دا زن جی جوڑ دار نور علی حاضر قیاد زن تخصیص زن اوقات مقرر رہی دا منے دا نبی علیہ السلام منے کڑے اور منگ دا خال منگ دا خبر کرو چی دا زن نب اوقات نمو قرر رہے خو چی بس کله دې د خیرات وسو شو د روجې دې شو د نفلو دې شو د تلاوت دې شو کم وخت مناسب کو شپه وا کروز وا کو د هر سر وز وا او هر میاش وا کوا او دې تخصیص کړي نو لته دې تخصیص کې نقصان دې کړي عوامي کې نقصان دې تخصیص کړي مو خو هر وخت کیږي مو خو خلق په دې عادت کو چې هر وخت لکه ذکر کوا تلاوت کوا خیرات کوا او بيدې څه کوي وینو نور کړي نه کیږي صرف په دغه ورځ کې نو نقصان شو نقصان په تو خلق دیرا محدود کل سروت ہوتا مگر ہر وقت کا وار وقت کم الزام ڈالا کہ وہ رجی دا خیرات نہ منی ہوتا فلان کے نہ منی مو خو منو منو خی منی خو تنا تفصیل کے مو خو ہر وقت کا ہر وقت دین صرف دین میں پیش ہوے کے صرف بے پدے مورس کے صرف بے پتر وقت میں کے مومن ہر وقت خبر ہے چا دی نو عقل غواڑی عقل من چھڑے دی بڑی سوجو کی کر نو تفصیل شریعت منی کرے دیکھو بھائی باللیل والنهار کرم علانیا دشپیم کوئے نو دروازیم کوئے نو پخکاریم کوئے نو پپٹیم کوئے سرے یعنی ہر وقت کوئے نو پا ہر کیفیتی کوئے علا فرہم عجرم اندرب بہن عجر و عالمی لگی علا اللہ دا دی عجر و ثواب پر گئی او کتب کی تخصیصات کے زاننا پا کی وقتنا مقرر ہے زاننا پا کی طریقی جوڑا ہے نو دبا بی عجر نمیلاوی گی عجر و پدی فلو ہما جو ہمیں در رب بہن دیدہ پار عجر دے دیدہ رب پنیز ولا خوف من علیم نبیر پدی ولا ہم یا زنون نبیر غنجنی بس جاؤ لیت آلے کا خدا ہوں